Esiet sveicināti! 64% Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka ķiveres lietošana būtiski uzlabos velosipēdistu drošību. Un šādi dati nāk no kāda pētījuma, ko ir veikusi kompānija Kantar laikā no 2023. gada 1. līdz 3. augustam. Arī internetu starpniecību visā Latvijā aptaujājot 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Mēs varam teikt, ka tas ir diezgan reprezentatīvs pētījums. 800 cilvēku varbūt nav mežonīgi daudz, bet nu tomēr pietiekami liels cilvēku skaits, kurš kaut ko mums arī pasaka. Ja, un izlases kopa savulaik tika veidot balstoties uz gadījumu izlasi, un tad nu, tā ir, ka tur ir ievērot daudz un dažādi pētnieciskie principi, un izskatās, ka tur viss ir pareizi. Mēs vēl par to parunāsim arī mazliet sīkāk, bet tas ir tas, ar ko mēs šodien arī sāksim, un par to mēs arī šodien runāsim. Tātad par drošību uz ceļiem, un vairāk uzmanības mēs tieši pievērsīsim velosipēdistu dzīvē, kā tad viņiem klāt. Jā, ar jums runā Kristiāna Lapiņa, raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pulca ir Rita Karnača. Un, protams, otrā pusē, tā teikt, ir klausītāji, bet šajā pusē ir arī vēl 4 eksperti. Un tūliņi arī ar viņiem iepazīstināšu. Tātad pie mums ir apvienība pilsēta cilvēkiem valdes priekšsēdētājs Kārlis Krēķis. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties Latvijas Cycling Girls pārstāvi Zani Kalvers Čeņģi. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl pie mums ir arī Vitus Kurzemes pamatskolas attīstības centra skolotājs, audzinātājs bērniem ar īpašām vajadzībām, un vienlaiks arī viņš ir riteņbraukšanas treneris ar 40 gadu stāžu, un tas ir Māris Birzuls. Sveicināt!
Labrīt!
Un vēl esam aicinājuši arī piedalīties sarunā Latvijas Universitātes vadošo pētnieci psiholoģi Inesi Muzikanti. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, nu, es vēl maz druciņu turpināšu arī par pētījumu. Nu, tā tad var teikt tā, ka tie 64% Latvijas iedzīvotāji tie tad vispārīgi. Jā, tā teikt, mēs varam, nu, varbūt precizēt, ka tie ir vienkārši cilvēki, kuriem, nu, tika vaicāts viņu viedoklis, ja, un, nu, viņiem tas jautājums, kas tika uzdots arī, vai ķiveres lietošana būtiski uzlabos velosipēdes drošību. Reiz mēs sākam varbūt sarunu tieši ar ķiverēm, un tur mums diezgan daudz arī būtu par to, ko runāt. Bet tieši par šo aspektu runājot, tad viņi saka, nu, reku 32% saka noteikti, noteikti, un 32% vēl saka drīzāk jā. Savukārt par riteņbraucējiem, ja mēs runājam par šo aspektu tieši, piemēram, par drošības uzlabošanu ar ķiveru starpniecību, nu tad viņu viedoklis ir līdzīgs. 56% riteņbraucēji uzskata, ka ķiveres lietošana būtiski uzlabos velosipēdes drošību. Nu, mēs varbūt varam sākt ar to, kas vispār notiek, nu kāda varbūt ir šī te drošības situācija kopumā, kas ir tas, kas notiek. Varbūt mēs varam sākt ar problēmām, mēģināt iezīmēt problēmas kopumā, ja? Jo ķiveres tā ir tikai viena lieta, un tas noteikti ir daļa no risinājuma, un nu, pētīsim, kā tad tur ar to varētu tikt galā, bet kur vispār ir problēmas, kāpēc būtu par to jārunā, un šī nav pirmā saruna, ja mēs atkārtot tiekamies par to runāt, kā tad ir velosipēdistam būt Latvijas satiksmē. Nu, kurš ir gatavs sākt, kuram gribas, varbūt, ka mēs varam sākt ar Zani?
Jā, es sākšu. Nu, biedrība Latvijas Cyclingos, tātad mēs pārstāvam amatierus velobraucējus, cilvēkus, kas faktiski nodarbojās ar velosportu savā brīvajā laikā. Un tas, par ko mēs runājam par to, ka velo kultūra Latvijā vēl ar vien ir diezgan lielos bērnu autiņos, bet kļūst ar vien labāk, tas ir svarīgi to pieminēt, bet nu, skaidrs ir viens, kad šodien izbraukt ar riteni, tas vēl ar vien ir diezgan bīstami, jo lai gan lielākā daļa autovadītāju, nu teiksim, mūsu redz uz ielām, mūsu apbrauc un mūsu ciena, tomēr skaidrs ir viens, nu, kad ļoti bieži ir šie te gadījumi, kad mums nobrauc ļoti tuvu, mūs neredz, mūs kaut kādā veidā varbūt reizēm arī speciāli mēģina neievērot uz ceļiem. Tā kā tā ir problēma. Šeit uzreiz ir problēmas otra puse, par ko mums vienmēr arī visi nu, teiksim, visi vienmēr saka, jā, bet jūs paši riteņbraucēji, jā, to mēs atzīstam, arī pašiem riteņbraucējiem šī ta kultūra vēl ir jāmācās. Mūsu kļūst arvien vairāk un riteņbraucēju būs arvien vairāk un patiesībā arī uz ne tikai pilsētās, bet arī uz ceļiem lielajiem un šosejām, jo skaidrs, ka sportiska sabiedrība, cilvēki ar saviem hobijiem brīvajā laikā, nu, teiksim, tā ir tāda attīstītas sabiedrības pazīme un mūsu kļūst arvien vairāk un nākotnē arī mūsu kļūst arvien vairāk un, protams, kad ir jākļūst gudrākiem gan autobraucējiem attiecībā uz velobraucējiem, gan arī velobraucējiem, protams, un tas ir tas, uz ko mūsu biedrība aicina, arī velobraucējiem ir jāievēro šie satiksmes noteikumi.
Jā, bet par problēmām runājot, nu kas vēl? Nu tā tad viena lieta ir tā attāluma neievērošana. Kas būtu drošais attālums? Varbūt ir vērts atgādināt vēlreiz, jo es arī šorīt mērojot ceļu uz Rīgu, tieši tāpat sastapu ceļā riteņbraucēju, un jāsaka gan, autobraucēji šorīt bija ļoti laipni pret viņu. Viņi visi rādīja pagriezienu, pārvācās uz otro joslu, jā, un pēc tam atkal tad ar tādu drošu attālumu atbrauc atpakaļ. Bet kas vēl? Jā, attālums 1,5 metrs.
Nu, faktiski tas, uz ko mēs aicinām, ir 1,5 metrus ārpus apdzīvotām vietām, tad ātrumā, kas ir lielāks par 50 km/h, un pilsētā šis te 1 metrs. Un, protams, arī nu, situācijās nu, redzēt un saprast autovadītāji, man liekas, nu, teiksim, te ir skaidrs arī, ka tā mūsu infrastruktūra bieži piekliboja, bet nu, autovadītājiem ir jāatcerās, ka velobraucēji ir pilntiesīgi satiksmes dalībnieki. Un viņi ir jāredz, viņiem ir jāsako līdzi. Tu nevar vienkārši iedomāties, ka tu esi pats galvenais auto uz ceļa. Nu, man liekas, ka tā ir tā galvenā problēma, droši vien, ka kāds vēl var papildināt.
Jā, par to, ka cilvēks varētu domāt, ka viņš nav pats galvenais uz ceļa. Varbūt tad mēs tiešām varam paplašināt un to problēmu izpēt ar šo. Varbūt arī no psiholoģijas viedokļa raugoties, nu, kā tas nākas, ka velosipēdisti ar vienu nonāk tādā pabērnu lomā, zināmā mērā. Nu, tomēr tā ir. Nu, lai cik mēs arī būtu tādi, mēģinātu būt taisnīgi, ja viens pret otru, nu izskatās, ka viņi tiešām nu, cieši diezgan bieži arī no tādas diskriminējušas satiksmes.
Nevēl satiksmes psiholoģijā ir termins mazaizsargāties satiksmes dalībnieki, kas ir velosipēdists, motobraucējs, tagad skūteristi, kājām gājēji. Man liekas, te ir tas, ko pieminēja Zana, man liekas, tas ir attieksmes maiņa kopumā, jo kāpēc mazaizsargātie? Tāpēc, ka pie sadursmes mašīna un jebkurš no mazaizsargātiem arī velo braucēji, kāds būs sekas kuram, vai ne? Un te, man liekas, autovadītājiem vienmēr būtu jāatcerās, ka sekas vienmēr būs smagākas riteņbraucējiem, vienalga, kurš ir vainīgs vai nav vainīgs. Un tas ir viens jautājums, un otrs ir, man liekas, ka kopumā ir sabiedrībā jāstrādā pie tā, lai mainītu šo braukšanas kultūru un attieksmi. Tas ir tāds nevis kaut kādu noteikumu ievērošana, kas ir svarīga, ne par to iet runa, bet par to, ka mūsu attieksme pret vienam, pret otru, kā pret līdzcilvēkiem uz ceļu, kā jau Zana minēja, visi ir tiesīgi atrasties uz ceļa, un katram ir tiesības tur būt, vienalga, viņš mazaizsargāts vai ir automašīnā, bet vienam otrs ir jāciena. Un man liekas, kas varbūt ir, nezinu, par to attālumu ievērošanu, ļoti bieži autobraucēji droši vien domā, man ātri jāsteidzās, man jābrauc, ko viņš man traucēs, tad nevar man pretī mašīna, tad man ir jāsabremzējās. Un tad ļoti tuvu piebrauc garām, es domāju, vajadzētu uzkāpt uz ritenes un pamēģināt, ka jums kāds pabrauc garām tik tuvu. Ja? Kāda ir tā sajūta? Man liekas, tad, kad tu saproti šo sajūtu, tad tu varbūt nu, mēģinās to nedarīt. Un tā atkal tas jautājums par to perspektīvu, cik mēs ļoti esam spējīgi iejusties otra cilvēka situācijā, pozīcijā, kurā viņš atrodas. Un ja mēs to spējam izdarīt, tad visticamāk mēs pieņemsim daudz tādus lēmumus attiecībā uz to, kā mēs braucam, drošāks attiecībā pret visiem satiksmes dalībniekiem. Tas pats attiecās arī uz riteņbraucējiem, vai ne? Iedomāties, ko autovadītājs redz vai neredz, kad es braucu, piemēram, ar riteni, ja, vai kas traucos ļoti ātri pāri sarkanai gaismai, bet pie gājēja pāreiz, kur man ir atļauts, it kā, ja, bet autovadītājs viņu var vienkārši neredzēt, ja. Tā kā tas no abām pusēm saprast, ko pārējie satiksmes dalībnieki var redzēt un redz uz ceļa, un tad mums būs varbūt drošāk lēmumi.
Jā, nu varbūt arī tad ir laiks uzdot jautājumu treneriem, nu kā tad ir riteņbraukšana, tomēr nu liekas tāds ļoti aizraujošs sporta veids, tas ir tā kā viens, ja tur tas notiek trekā, tas ir, nu tā kā tie ir viena apstākļa, ļoti daudz cilvēku arī, protams, brauc pa šosēm, šosē riteņbraukšana, ja, un ir tāda ļoti, nu daudz dažādu paveidu, un tos, protams, arī cilvēki vienkārši pārvietojas ar riteni. Kā jūs, kā cilvēks, kurš 40 gadus ir trenējis sportistus un bijis ar šo te sporta veidu saistīts, ko jūs varētu teikt par iespējamo traumu risku, vai nu, tas ir nu, augsts salīdzinot ar kaut ko citu, cik riskanti tas ir? Nu, jā, kā jūs to vērtējat? Nu,
šajā kursus? Gadījumā es gribētu teikt tādu piemēru. Šeit mums nav ārsti, bet ko dara ārsti, kad 500 bērns viņš pasaka, vai vecmātiņa pasaka, saudzējiet bērniņam galvu. Tas ir pirmais, ko jūs dzirdiet, no, kad bērns nāk pasaulē. Un tas ir jāsargā, ir visu laiku. Ir nepavēlt riteņbraucējiem, pilnīgi visiem treniņos obligāti jālieto veloķivers, sacensībās, vai nav kurās distancēs. Visilgāk veloķivers nelietoja tieši profesionāļi, bet tagad viņi pilnīgi nevienās sacensībās nedrīkst startēt bez veloķiverēm. Bet tas nav tas stāsts, kāpēc ir nepieciešama veloķivers, vai tu piedalies sacensībās vai pārvietojoties par ceļiem vai ielām. Es piemēram, kā treneris būdams saviem audzēkiem vecākiem, pirmajā vecāku sapulcē obligāti pieprasīt. Kaut gan nav likums, kad bērniem, kas brauc uz treniņu vai brauc no treniņu, viņiem visiem ir obligāti jābūt veloķiverēm. Tas jau ir gads 20 atpakaļ, jau tās notikas. Jo pirms tam tāds aktualitāte nebija. Es biju ļoti izbrīnīts 91. gadā, kad mēs ar Ainaru Ķikas bijām Amerikā, un tur bija obligāti viss, ja tu gribi izbraukt uz ceļu, tur bija obligāti. Jau tad jau bija likums, ka jāvelkā ķivers, un tur tāds jautājums neapspriežās, vai vajag vai nevajag. Bet mums vajag domāt vispirms par sevi, par saviem bērniem un par sevi pašu, jo pirmais, kas ir cilvēkam jāsargā, tā ir galva, jo ticiet man, es savā pirmajā mēnesī, kad es sāku strādāt par treneru, es dzirdēju, kā skan pakauss, kad nokrīt pie zemes. Man tā ir ļoti ilga, mācība liela, un tas nav patīkami. Protams, jā, bija letāls seks pēc tam cilvēkam, un viņš brauc ļoti lēni. Jā. Un tieši visvairāk un vismagākās traumas ir tiem cilvēkiem, salīdzinoši ar braucēju, kas brauc ātri. Jo ātris braucējs vienmēr nokrīt vieglāk nekā lēnums braucējs. Tāda arī statistika.
Jā, nu, Muskāns kundze teica, ja, par to, ka, nu, tas mazais sargātais satiksmes dalībnieks. Jūs ilustrējāt to, nu, galvas traumu lietu, un pie tā mēs noteikti atgriezīsimies tieši runāt konkrēti par ķiverēm, kā vienu no iespējamiem drošības, nu, tādiem garantētājiem, jo vairāk vai mazāk mēs varam apspriest, kā tad to ieviest un kā to tieši darīt. Bet vēl par citām traumām runājot arī, nu, tā pati tuvā nobraukšana garām, ko tas varētu izraisīt, kādas sekas, jo vēl spēc ļoti būtiski sašūpojas, ir vēja plūsma, kas varētu notikt, un taču kritieni ir dažādi.
Tajā mirklī, ka brauc vēl, ka transporta līdzeklis ļoti tūlu nobrauc garām gar riteņbraucēju, tas notiek pirmām kārtām ļoti daudz riteņbraucēju, kas dodas ceļā vai kā, viņi nav sagatavoti. Tas ir pirmais, jo profesionāli riteņbraucēji jau dzird un jūt, un viņi apmēram sajūtas, bet tā kā mums Latvijā ir 70-80%, kas ir tieši nav nodarbojušies ar profesionālo velosportu, tad viņi tieši šīs sajūtas viņi nejūt, un līdz ar to, jo, kā teikt, notiek no strauču nobraucens no trotā, no asfalta ceļa, mīkstām apmalītē, un notiek kritiens. Un kritiens, kāpēc viņi notiek kritiens, un tas kritiens vienmēr ir ļoti neveiksmīgs, ļoti bieži, tāpēc, kad riteņbraucējs visu laiku turās pie stūras, viņš nav iemācies, viņam nav tās iemaņas, kad vispirms ir jāsargā galvu, un pēc tam tikai vispārējais, un līdz pēdējām mirklim lielākā daļa visu velobraucēju, nu, amatieri, viņi krīto turās pie stūrs, un tas ir tas rezultāts, kas liek bieži traumēt tieši galvu.
Jā, nu re, nu tā tad ir ļoti daudz un dažādi tie trauma varianti, ja, un galva, nu tas laikam ir tas pats, nu viens no bīstamākajiem veidiem, kā cilvēks varētu sevi traumēt, braucot ar riteni, bet tomēr ir cilvēki, kuri iebilst, nu redz, kur mums ir arī viens, nu tāds cilvēks, kurš tomēr ir mēģinājis formulēt savu viedokli, kāpēc nē, piemēram, tieši par, nu, ķiverēm runājot, un tas ir Kārlis Krēķis, nu tad Krēķikungs, jums ir īstais brīdis pateikt, kāpēc jūs domājat, ka tas nav risinājums, un varbūt jūs varētu varbūt sākt drīzāk nevis ar varbūt pašām ķiverēm, par to mēs vēl noteikti runāsim, bet par velospēdistu drošību. Nu, kas ir jūsu piedāvājums, kā jums liekas, jo jūs esat, nu, domājuši noteikti par to, kā pilsētu cilvēkiem pārvērst, nu, tikai, nu, no nosaukuma, ja, kā to pārvērst arī, nu, realitātei, kā to ieviest, kā tas varētu izskatīties, runājot par velospēdistu dzīvi pilsētā, pilsētas satiksmē, pilsētas dzīvē, kā varētu mainīt šīs lietas?
Nu jā, es laikam sāktu ar to, ka mēs neiebilstam pret ķiverēm, mēs iebilstam pret viņu obligātu nēsāšanu visiem, un tā ir tā lielā starpība. Tāpat man liekas, ir svarīgi nodalīt tātad velosportu, īpaši, ja tas ir tātad, nu, piemēram, braucot gar šosejas malu, kur nav speciāli nodalīta ietve vai kaut kāda josla gājiem un velo, un tad braukšanu pilsētās, ja, kur ir pilnīgi cita situācija, tātad, jo te jāsaprot arī, nu, kādas tās situācijas, kad tie cilvēki krīt. Un ko mēs varam pilsētās redzēt, ir ļoti bieži, ka tā infrastruktūra, diemžēl, ir tāda, ka viņa ir bīstama. Un tas arī ir iemesls, kāpēc, piemēram, daudzi velobraucēji nebrauc pa brauktuvi, kur viņiem vajadzētu braukt, bet viņi brauc pa ietvi. Un tad mēs varam paskatīties nedaudz plašāk un paskatīties, kas tad visbiežāk ir apdraudēts. Un visbiežāk pilsētā ir tieši gājēji. Un tāpēc, ka uz ietvēm atrodas braucamie, kam tur nevajadzētu būt ne skūteriem, ne velo un tam līdzīgi. Un līdz ar to mēs redzam faktiski tādu, nu, no drošības viedokļa tādu uzmanību novērš no ziloņa kas atrodas tajā telpā. Un tas zilonis ir pilsētā, ir auto, un ja tur nav bīstama, tā kā ir tā bīstama vide, kur ir iespēja sadurties auto ar velo, vai citiem, teiksim, mazaizsargātiem, jā, tiem satiksmes dalībniekiem, tad, nu, sekas ir diezgan trakas. Un ir jau arī tā, ka tas nav tikai par noteikumu zināšanu vai ko, bet ir jau tā pati vide, kas faktiski rada tos konfliktus, jā, jo, teiksim, izbraukšana no papildus teritorijām, no māju pagalmiem, no benzīna tankiem, kur ir varbūt arī garām iet velocieši, tur brauc velosipēdi, un viņi pilnīgi, nu, brauc pārliecināti, ka viņiem ir priekšroka. Bet ja tas tiek veidots tā, ka tur automašīnam nav jāpiebremzē, nav nekāda ātruma palielināšana vai kaut kas tāds, nu, tad tas ir likumsakrīgi tikai, kad tas gadījums notiks. Ja? Tāpēc es uzskatu, ka tādu negadījumu praktiski nav. Ir pats likumsakrības, kuras vienkārši notiek ātrāk vai vēlāk. Un tas, ka teiksim, arī no pārvaldes institūcijām, ko mēs redzam, arī ir, kad arī nav īstrība datu faktiski, ja? Jo visa tā argumentācija, kas ir notiek publiskā telpā, ir vairāk tāda, ir tik un tik traumas, bet kā viņas ir iegūtas, kādos apstākļos, kas tieši ir noticis, tas nav. Un policija to arī atzīst, ka viņiem nav ne precīzas lokācijas vietas, ne laikapstākļi, ne, teiksim, vēl kas papildus varēja tur ietekmēt. Līdz tos tāda, nu, datu trūkuma bāzes, tad faktiski tiek sākta tāda, nu, mūsuprāt, tāda kampaņa, jā. Nu, tā.
Jā. Nu, ir arī Dānijas piemērs, es paskatījos, ko saka Dānijas riteņbraucēja federācija par ķiveres valkāšanu, un atkal, ja reiz mēs par šo runājam, ja, tad viņi saka tā, ka, nu, tā ieteikšana un aicināšana un kampaņas varētu būt tas, kas vismaz šo aspektu varētu mainīt un uzlabot, jo velospēdu ķiveres var samazināt galvas traumas, un tas daudzos gadījumos tiešām varētu arī būt tā, ka tā ir, nu, tāda robeža šķirtne starp dzīvību un nāvi, ja tā tad, nu, tā ir drošāka rīcība, un arī starptautiska pētījuma to pamato. Bet tas, par ko viņi saka vēl arī, nu, ko viņi atzīmē, ka acīm redzot cilvēkiem pat niecīgākie ierobežojumi varētu radīt arī tādu zinām pretestību, un izskatās, ka Amerika šo ir piedzīvojusi, ja, jo tad, kad viņi pieņēma likumu, ka ir obligāti jāvalkā ķiveres, tad, nu, samazinājās negadījumu skaits, kuros ir iesaistīti bērni un jaunieši, bet tam bija arī tādas sekas, ka mazāk bērnu un pusauģi sāk pārvietoties ar ritenu. Tas nozīmē, ka, nu, tā saucamā velosipēdistu kultūra tiek ietekmēta. Kāds varētu būt tas risinājums arī runājot vispār par tām drošības lietām, jo arī tas, ko klausītāji raksta, viņi saka, ka, nu, ir ļoti dažāda situācija, un viņiem arī ļoti, ļoti dažādi viedokļi. Brīžiem viņi ir absolūti pretēji, ja, jo viens no klausītājiem, viena no klausītājiem raksta, ka velobraucējs nav pa bērnu lomā, viņi tam nepiekrīt, jau uz ietves tie ir karaļi, pat nerespektē gājējs. Savukārt, citiem cilvēkiem ir absolūti cita pieredze, ja, un viens no klausītājiem raksta tā, ka ķiveri noteikti uzlabos velospēdes drošību, bet vajag tādu ķiveri sākot no pakaušu līdz papēžiem, jo pilsētām, nu, būtu ielām jānovāc viss apmaz, lai velospēdes nebūtu kur nobraukt, ja auto sāk spiest, ja, un viņš raksta, ka man ir reiz grāvī iespied pa pretējo joslu, man pretīm braucoši trafarēts policijas auto. Tur notika ceļu remonts, un viņa pusē bija sliktāks ceļu segums, ja, un tātad velospēdes tika atzīts par nevērtīgu, vienkārši mēs no viņa šādā veidā varam atbrīvoties. Nu, tad kādi ir jūsu priekšlikumi, tad kā šo risināt, jo ķiveres tā ir tikai viena lieta. Būtiska, bet tas ir tikai viens. Nu,
tā ir cīņa ar sekām, jā. Un tas tā kā sākumai cēloņi jārisina, to būtu tā kā jāsāk. Nu, faktiski, jo tev arī, piemēram, satiksmes ministrija klausos, tad viņi arī ir apņēmušies panākt, ka Latvijā samazinās satiksmes negadījumos cietušo skaits, tas Vision Zero, jeb, nu, tātad nulle cietušo. Tajā pašā laikā viņi atzīst, ka viņiem nav ietekmes pār Latvijas pašvaldībām. Pašvaldības ir darīt, ko viņi grib. Tad tas nav tikai par runa par kaut kādiem veciem projektiem, bet arī jaunie projekti, kas tiek realizēti bīstami. Un pašvaldībām nav nekāda atbildība par to. Tas nozīmē, ka, nu, kaut vai uz nākotnē mēs strādājam, ja, teiksim, kur mēs varam tad kaut vai nedot naudu, ierobežot finansējumu tiem, kas to neņem vērā, jo būtībā jau tagad mēs ieliekam cēloņus tām sekām, ko mēs redzēsim kaut kad nākotnē. Nu, tādu ātru risinājumu, protams, ka nav, ja, tāpēc, nu, un arī izglītība, protams, jau piemēram par bērniem, mēs pilnīgi noteikti esam, ka bērniem jābūt ar ķiverēm, jo bērniem reakcijas laiks, apziņa nav tik pat kā pieaugušiem, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tādā ziņā arī, protams, jāpiekrīt CSDD par to, ka jābūt ar izglītībai skolās, kas, diemžēl, arī nav valsts līmenī, tikai atsevišķas skolas, kas to vēlās darīt. Tad no bērnības ir jābūt tām iemaņām, arī, ko es Mārim piekrītu, ja, ka bērniem ir jāmāca par to, kā pareizi reaģēt. Tas, jā.
Nu, šajā gadījumā es varu minēt, es pagājušajā gadā sāku strādāt šajā skolā, un es dibināju velo pulciņu, un pierādījās to, ka visi bērni var iemācīties noteikums, kas vēlas to izdarīt, un man seši audzēkiņi no šīs skolas, kas nolika tiesības, tā bija obligāta prasība, lai mēs varam pārvietoties par ceļu, kas saka, ievērot visus satiksmes noteikumus, Un šāda paša prasība ir visiem arī velosipēdistiem, kas nodarbojas ar velosportu profesionālo, vai viņiem obligāti jābūt velosipēdistu tiesībām. Bet šeit es gribu aktualizēt vēl vienu citu jautājumu. Mēs runājam par braukšanas kultūru. Nu, cilvēks ir tāds radīts, ka viņam ir, kā saka, sots sistēma, viņa ļoti, ļoti stipri ietekmē. Jūs sākat runāt par Dāniju, pamēģiniet notriekt braucēju Dānijā, kas brauc taisnā virzienā, un tu iztaisīs labo pagriezienu, nepalaižot viņu garām. Jums būs tāds naudas sots, ka jūs vairs nekad negribēsiet vairāk tādu momentu palaist garām, un tad pirmais, kad es iebraucu Dānijā, man pateicu, tu tikai skaties uz riteņbraucējiem, ka tu brauc labā pusē, jo viņam ir visur ir priekšrocības. Viņi brauc taisni, tātad tev ir jāskatās, kas notiek, un tas nav tikai Dānijā, tas arī citās sistēmas mums notries, nu kā tev ir, tu baigi foršēt džeks, vai nu, tu neko negribi, nu mums viss atbrauc policijas, nu notries, nu viss, mums burtiski ar sarunāšanu viss notiekas, bet ja tev par notriekt velosipēdīs būtu sots tāds, ka, nu kāds saka, kaut vai nu, runāsim debesīs, bet nu tas pats kā alkoholiķim, nu netrieks, viņi skatīsies, kā saka, tur ir jābūt tai sots sistēmai, bet viņi sablāk.
Jā, nu te darētu arī komentārs no psihologa puses, kā varētu būt ar tiem sodiem, kā tad vajadzētu rīkoties, jo, nu, kas tur notiek? Varbūt ir tā tiešām, ka tas mazais sargātais dalībnieks, viņš arī, nu, varbūt, ka viņš tiek uztverts kā upurs, un pret upuru patiesībā reizēm izturs vēl sliktāk.
Es domāju, ka vairumā gadījumu viņi vienkārši netiek vispār pamanīt, un es nedomāju, ka autovadītājs brauc un domā, rekuru brauc upurs, vai ne?
Nu, protams, ka nē, es mēģinu tās atgriezt
krāsas. Jā, es sapratu, bet par tiem sodiem ir ļoti interesanti. Es piekrītu, ka ir jābūt, tiksim, sabalansētam tiem sodiem un attiecībā uz mazāk aizsargātiem. Ir tiešām jābūt tādiem samērīgiem sodiem, kad cilvēki tiešām apstājās un domā, ko viņi dara. Bet, ja no psiholoģijas viedokļa skatāmies, sodi neiemāca, teiksim, bieži vien viņi iemāca nevis jaunu uzvedību, bet iemāca to, kā konkrētās situācijās izvairīties no soda. Tas ir tas, ko mēs redzam ar radariem, vai ne? Cilvēki brauc visu laiku ātri, tad viņi zina, kur radars, viņi bremzē. Ja mūsu mērķis ir vienkārši panākt, lai konkrētajā situācijā samazinās ātrums, kas arī varbūt konkrētās situācijās ir ok, tad jā, bet tas kopumā vadītāju uzvedību nemaina. Lai mainītu kopumā, teiksim, attieksmi vispār uzvedību, ir jādomā par pastiprinājumiem, kā mēs veicinām pozitīvu jeb drošu braukšanu. Par to mums varbūt vairāk ir jādomā. Tas ir sarežģītāk, un tas nav ātri noteikti. Tas nav nekāds ātrs risinājums. Un otrs, protams, ka mums ir jādomā tiem vienai par skolām, cik lielā mērā mūsu autovadītiem vispār māca to, ka patiesībā tās mūsu, tas sociāla vide, mēs braucam mašīnā, mēs it kā esam tur vieni, bet reāli tur notiek sociālas attiecības. Ne, un tā mums ir jāmācās mazliet savādāk uzvesties, un, protams, ka ieradumiem ir liels spēks, un mēs ļoti daudz ko iemācāmies no saviem vecākiem. Bija Norvēģijā pētījums, cik ļoti lielā mērā mēs pārņemam braukšanas uzvedību no vecākiem.
Un? Kādi ir rezultāti?
Nu, rezultāti ļoti lielā mērā. Jā, agresīvu un pārgalvīgu uzvedību, tur diezgan augstas korelācijas, kā meitas un dēli pārņem no tēviem, mātēm, tur neiedziļināšos kā konkrēti, bet nu, tiešām tā sarbūtības ļoti augsts, un, protams, ja tas vienmēr piemērs, tas parastais, tas nav nekas jauns, vai ne? Kā mēs paši uzvedamies, kā vecāki, tā uzvedīsies mūsu bērni. Un ja es nevēlu ķiveru braucot ar bērniem ar riteņiem, viņi arī nevēl šīs ķiveres. Mēs esam piemērs vienmēr saviem bērniem.
Jā, starp citu tie paši Dāņi, viņi ir tomēr populējušies panāk gandrīz 90% no tiem velospēdistiem, kas ir skolu audzēkņi. Viņi tiešām visi arī šis ķivērs čakli valkā, un savukārt citās valstīs tur ir citādāk. Ja jau Zviedrijā par cik ir nu, tāds piespiedu mehānisms, ja, tur ir mazāks tas procents, tur ir 69%, un Dānija tomēr ir nu, jā, kopumā vērtējot, jo viņiem ir labāki rezultāti.
Mm-hmm. Nu šeit ir tāds jautājums, kā mēs uz bērnu apmācām braukt ar riteni. Ja mēs no bērnu dienām viņam iemācām, un mēs sākam pie tā ļoti nopietni strādāt, un sistēmā mums jau nav nekur vairāk tāds iespējas ir. It kā nav iespējas, mums nav cilvēki, mums nav resursi, un kas ar to nodarbotos, bet tam bērnam ir jāmācās ritenis braukt, un arī tad viņš iemācās cienīt, viņš sāk saprast, jo vairāk bērni brauks ar riteņiem, jo vairāk nākotnē viņi arī brauks ar riteņiem, un tāpēc tā kustība, tā virzība mums ir jāiet uz to, lai tie bērni mācās braukt ar riteņiem un piedalās tā, kaut vai vienkārši tā satiksme. Es atceros, bija tāds, nu, bija tāds raidījums, es sāku interesēties, bet pagaidu šogad laikam vairs jau nenotika. Nu, CSDD rīkoja tāds konkurs un bērniem sacensības, un man liekas, ka viņš vairāk ir beidzies kaut kādu finansiālu resursu dēļ, un tas nenotika, bet tas ļoti stimulē bērniem, tie sevišķi tādiem jaunajiem, viņiem tas bija interesanti. Es nezinu, man liekas, es kļūdos, varbūt es varu līdz kaut kādam 12 gadiem, var, nu, tas posmiņš jau maziņš, bet pārsvarā jau sāk braukt viss, jau ļoti daudz sāk ne jau no tiem 12, no līdz 12, viņam mums jau vairāk jāuzsēdina uz tiem riteņiem. Mūsu uzdevums jau, es piemēram domāju tā, ka jo mēs vairāk uzsēdināsim tos cilvēkus uz riteņiem, jau mēs būsim kultūrālāk.
Mm. Bet par tiem sodiem es varbūt ātri piebildīšu. Es skaidrs, ka tās ir lielās lietas, kas ir divas, kas ir nepieciešamas. Tā ir kultūras maiņa un teiksim, tā ir tieši par izglītību un izglītošanu un tā tālāk, bet sodu jautājums ir ļoti svarīgs un skaidrs, ka nu, teiksim, šī tā, ko arī pieminēja par Dāniju, ja? Jo tas, ko es arī sākumā teicu un tas, ko arī jūs teicāt, Kristiāna, ka no rīta braucot visi ļoti skaisti apbrauc, ja? Respektīvi. Mēs neesam nu, kaut kādā tādā drausmīgā vietā, kur ir baili iziet uz šosejas un braukt ar riteni. Kopumā ir ok, tie ir atsevišķi gadījumi, jā, tie ar vien vēl ar vien ir pārāk bieži gadījumi, bet skaidrs ir šeit, ka tie cilvēki, kas vēl ar vien, un tie ļoti bieži, diemžēl, arī ir tādi, kas rekur brauc riteņbraucējs. Ā, tu esi, tu man te traucē braukt, tu te visu satiksmi, ko tu te vispār iedomājies, un tieši tie speciālie gadījumi kaitēt riteņbraucējiem, jā. Un šī, savukārt, man liekas, ir tā sabiedrības daļa, kur ļoti tieši ietekmē šie sodi. Jo šobrīd tā ir taisnība, kā tiešām arī ir. Notriec riteņbraucēji, nu, 30 eiro? Nu, kas ir 30 eiro? Tiem būtu jābūt 1000 eiro, jo tas ko, par ko mēs runājam, ka mums vispār nav atstrādāts tas stāsts par to, kad mēs esam mazaizsargātie, ja? Nu, ka mēs esam tie, kuriem viens stūrs kustība un mēs varam būt pa galam. Ja? Mašīnā sēdošajiem nekas tāds nenotiek. Un šī te ir tā kultūra, kas jāmaina, un tas gan ir valsts līmenī, nu, teiksim, tas, kā mēs to pagriežam. CSDD tādā ziņā viņi ir malači, viņi taisa, viņi rīko organizē akcijas, tagad ir tava galvenā zīme, ir, priekšzīme ir, kā nu tur man sajuka, ja? Bet nu, tādā ziņā viņi mēģina to kultūru mainīt, bet man liekas, nu, ka sodi gan šeit ir tas punkts, kas tagad jau ir, nu, tas ir kritiski šobrīd to izdarīt un pateikt visiem tiem, kam liekas, ka es drīkstu, nejauki izturēties pret riteņbraucējiem, pateikt, nē, tu nedrīksti, jo tad tu maksās milzīgu sodu, un tas jau gan tiem cilvēkiem liks padomāt, jo tie, kas ir inteliģentie, kas ir izglītotie, kas ir cieņpilnie cilvēki, ja viņi arī šobrīd apbrauc riteņbraucējus, un tā nav problēma. Ja mums ir jāstrādā ar to sabiedrības daļu, kur šis te izglītošanas visticamāk aspekts nestrādās, un viņiem tie ir sodi, kas strādās.
Jā, nu, klausītāji arī aizvien aktīvāk iesaistās, viņiem ir dažādi viedokļi par to visu, un mēs mēģināsim arī tajos iedziļināties, un, protams, arī viņiem ir ko teikt par tām pašām ķiverēm. Bet kas un kā, to mēs izpētīsim pēc īsā atpūtas brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām runāt par to, kā palielināt velosipēdistu drošību uz ceļiem un kā visiem kopā sadzīvot vienā satiksmē. Un šodien viens no tādiem asākajiem jautājumiem, par ko mēs mēģinām runāt, ir tieši ķiveres, kas varbūt varētu palielināt riteņbraucēju drošību, bet tas tomēr nebūs risinājums. Un kā jau teica eksperti studijā un studijas viesi, viņi saka, ka tas ir noderīgi, bet tas ir tikai viens no tādiem fokusiem, uz ko var raudzīties un kā var mēģināt uzlabot drošību, bet tas noteikti nebūs risinājums visām tām problēmām, kuras ir. Mēs turpināsim runāt gan par šo, gan arī par vēl citām lietām, bet šis ir tas mirklis, kad mēs uzklausīsim kādu klausītāju, kas mums ir sazvanījis. Mēs jūs klausāmies, lūdzu.
Labrīt. Nekur normālās valstīs pa šosejām nepārvietojas kopā lielgabarīta automašīnas ar velosipēdistiem. Tas ir ļoti bīstami. Neviens neiedomājas par to, ka brauc garām velosipēdistam gravas furgons. Pirmais ir atriecien milnis, kas viņu stum uz malu. Tas ir, ka kabīna izlīdzinās ar velosipēdistu. Pēc furgona puses veidojas vakums, kas to velosipēdistu sūc atpakaļ uz asfaltu. Un ja ir piekabe, jeb tu aizmugurē brauc vēl tāds pats auto furgons, no tas ir šausmīgi bīstami. Vēl viens variants ir, ka uz krustojuma velosipēdists nu, apzinīgi stāv, bet priekšējais ritenis jau gandrīz ir uz asfalta noliktiņam un griežas ap stūri tas pats furgons. Tas velosipēdists neparēķina, ka aizmuguras riteņi var uzripot pat uz trotuāru, nerunājot, ka pat asfaltu līdz ar to trotuāru kanti viņam ripos un viņu velosipēdu nonesīs. Nu, paldies!
Jā, paldies jums par jūsu komentāru. Tiešām tādas ļoti nopietnas lietas ir jāņem vērā, ja tur ceļu satiksmē. Bet kā tad ir, varbūt arī pieredze par citām valstīm, kā ir ar to blīvo lielo satiksmi, kas ir, kur brauc krāvas auto, kur ir tiešām nopietnas risks un kādi ir tie nosacījumi, kas būtu jāievēro. Jo arī klausītāji komentāri vēl te ir par to, ka, piemēram, brauc divi velosipēdisti blakus, ja, un kāda tad ir tā sistēma, kā būtu jāievēro, kādiem būtu jābūt tiem noteikumiem?
Es varbūt godājumam zvanītājiem uzreiz atbildēšu, ka ļoti daudzās tieši kā reizi normālās valstīs uz ceļiem ir ļoti daudz riteņbraucēju. Man liekas, ka Spānija ir normāla valsts, man liekas, ka Francija ir normāla valsts, man liekas, ka Vācija ir normāla valsts un arī Itālija. Nu, ja mēs par normālām valstīm, tās tādas tuvākās, kas mums ir tam normālumam. Un ticiet man, tur šī riteņbraukšanas kultūra ir vēl attīstītāka nekā mums, un tur ir vēl daudz vairāk riteņbraucēju uz ceļiem. Skaidrs ir viens, ka tur ir arī daudz šīta infrastruktūra nopietnāka, un, protams, ka ir noteikti ceļi, ātrgaitas šosejas, uz kurām velobraucēji atrasties nedrīkst. Mums Latvijā šādu ceļu nav. Un attiecīgi mēs drīkstam atrasties visur. Mums šis te faktiski ātruma ierobežojums ir 90 km stundā, vasarās tagad ir vietas, kur ir līdz 110 km stundā, bet šīs pārsvarā, teiksim, tās ātrās vietas ir tās, kur arī ir šīs te platās ceļa nomales, kas ir pusotru un divus metrus platas, kur īstenībā mums ir arī viss drošāk atrasties. Ja mēs runājam par virzienu uz Siguldu, ja, kas šobrīd ir 110 km ātruma ierobežojums, nu tad tā ir visdrošākā vieta, kuras patiesībā ar savu šosejas riteni var braukt, jo es braucu pa pašu ceļu malu un man tās mašīnas, kas pa tām pārējām divām joslām brauc, ir ļoti attāli un tur nekad nav gadījušās nekādas bīstamas situācijas. Nu, es runāju konkrēti par sevi, skaidrs, ka viņas ir radušās, bet tā nav tā bīstamākā vieta. Un vēl papildinot un atbildot zvanītājiem, nu, ja mēs skatāmies uz mazākas nozīmes ceļiem un šīs te smagās mašīnas, kas brauc, nu, ticiet man, nu, tā ir tā situācija, kad zvanītājs jau arī runāja no tāda autocentrista viedokļa. Mašīnas viņām ir jābrauc, bet stāsts ir par to, ka vienmēr var piebremzēt. Vienmēr var piebremzēt, jo kas ir svarīgāks, tas auto un tās 3 minūtes, kur tu paspēsi, vai tas velobraucējs uz ceļa un viņa dzīvība. Nu, tieši tik pavisam vienkārši.
Tieši tik pavisam vienkārši par dzīvības cenu arī tuliņ parunāsim, bet vēl uzklausīsim kādu zvanu. Mēs klausāmies, lūdzu. Mēs jūs jāsveicināt.
Jā, divas lietas laikam gribēju pateikt, ka sākšu to, ka kādreiz ļoti, ļoti daudz brauca velosipēdu, bet nu, tagad, kā saka, vecums lielāks un vairāk brauca mašīna. Bet attiecībā uz visām velo lietām man šķiet, ka vispār tāds briesmīgs modes, pat ne kliedziens, bet skaļš brēciens ir attiecībā uz velosipēdiem. Viss kaut kādas to saistītas lietas, bet diemžēl velospēdis paši tie, kas un arī tie, kas brauc skrēvis, neņem velospēdis arī, abi divi ir tie, kas šausmīgi paši pārkāpst ceļa satiksmes noteikumus, ka, piemēram, brauc pie sarkanās gaisas daudz un dikti, es nekad neesmu ievērojis, ka kāda automašīnā brauc pie sarkanās gaisas, riktīgi lido vārdu tiešām nozīmē pa ietvēm, tajā skaitā manu piekritīgo dēlu pirms aptuveni mēneša uz ietves, viens skrēvitene notrieca zemē, pamatīgi diezgan, un tad vēl velospēdistiem ir tāda nemoda, ka viņi neizmanto ne tās velo joslas, ne tos velocēļus, jo gal beigās viņi tiek paredzēti, ja blakus ceļam velocēļus, tad jābrauc pa velocēļu. Bet mums ir tādi un īpaši sportisti, kas uzskata, ka viņiem ir jābrauc to braucamo daļu. Nu, traki, nu, tā kā es gribētu teikt, tiem velo braucēji paši, kā saka, rada slikts iespējas, kas jau teiksim tādu.
Jā, paldies par jūsu komentāru. Paldies par komentāru klausītājiem. Nu, skaidrs ir, protams, arī tas, ka velosipēdistam ir no savas puses arī jāievēro noteikumi, tas ir absolūti saprotams. Bet tomēr mazlietiņ parunāsim par to dzīvības cenu. Ja, jo autovadītājs, kaut arī tur varētu būt bīstams situācijas, kurās nonāk automašīna un autovadītājs, bet tomēr, ja tas ir auto un velosipēdists un riteņbraucējs. Nu, par dzīvības cenu es gribētu parunāt. Kā tad ir? Jo ja tas ir, nu, tiešām ļoti, ļoti mazsots un tā reakcija ir tāda, kas ir nu, gandrīz vai nu, atļaujoša, ja, nu, ka nekas jau traks nenotiks. Un es tiešām varbūt varu mēģināt sarunāt ar to cilvēku. Nu, varbūt viņš tur nav tik briesmīgi sasities, ja, un varbūt viņš pēc dienas pēc tam nonāks slimnīcā un vispār nu, var nesaistīt ar mani. Ja, nu, kas tur varbūt pa vidu vēl kaut kas notika? Ko jūs domājat par to? Varbūt, ka ne ķiveres ir tas glābiņš, bet citi kaut kādi instrumenti, kurus varētu izmantot, lai... Nu, tomēr palielinātu atbildību tieši tajās situācijās, kur ir tas maz aizsargātais un tas aizsargātākais satiksmes dalībnieks.
Nu jā, nu tad es varētu piebilst, ka tomēr drošība ir pirmā vietā un tādā ziņā, nu, būtu vēlams nenonākt līdz tādām sekām, kur jau ir kaut kas tad noticis, bet, nu jā, par tiem sodiem ir tā, ka tiešām ir arī daļa, teiksim, tādu vadītāju, viņu nav daudz, bet ir tie daži procenti, ko arī iekšlietu ministri atzīst savā pētījumā, tie ir 5 līdz 6%, kas regulāri agresīvi pārkāpja ātrumu un nevēro noteikumus, un tā lieta ir tā, ka arī daļai no viņiem pat arī, teiksim, nav pat nu, kaut kādu īpašumu vai viņiem nav ienākumu, un no viņiem arī neko daudz nevar pieņemt. Un arī paša iekšlietu ministrija un ierēģi, viņi nezin, ko ar viņiem iesākt, tur nav risinājumu pagaidām, izņemot apcietinājumu vai kaut ko tādu. Bet arī runājot, ja kaut kas notiek un arī kaut ko var saņemt, tad nu, ir tā, ka cilvēki bieži arī nezin tās savas tiesības. Ja? Tie, kas cieši, jo tajā brīdī, kad tevi notriec, tad droši vien kaut kādas naudas izmaksas vai kaut kas tāds ir pēdējais, par ko tu domā tajā brīdī. Un to bieži izmanto, ka cilvēks ir apjucis šokā, viņam iedod, varbūt, nezinu, kādu konfektu un saka, nu labi, tad lai tev veicās un brauc tālāk. Un tad ir jā, un tad jāzina arī, kur vērsties, jā, tad, jo nekāda atbalsta no valsts puses arī cietušajiem nav, tad, ja kāds iet bojā vai kaut kas notiek tāds, tad radiniekiem pašiem ar to ir jātiek skaidrībā. Un bieži tas beidzās ar to, ka vienkārši cilvēki saņem samaksu par bērēm, un viņi pat nezin, ka viņi var prasīt arī no valsts kaut kādu kompensāciju psiholoģiskai palīdzībai un tādām lietām, tad par bojā gājušo saņem 15 000 eiro, piemēram, jā. Nu, lūk.
Jā, nu paies 10 dienas un uz ceļiem un uz trotuāriem un visur, kur parkos un visās iespējamās vietās parādīsies daudz vairāk bērnu un jauniešu. Viņi būs klāt, viņi būs atgriežušies no vasaras, viņi būs bijuši bišķiņ tādā, nu tā kā drusciņi tādā brīvākā režīmā un tagad atkal nāksies iekļauties tajā pilsētas satiksmē. Kā jums liekas, kas varētu būt risinājums? Jo man, ja tā subjektīvi jūs man jautāt, kāds ir mans viedoklis, man visvairāk sāp sirds tieši par bērniem, jo man liekas, ka viņi ir ne tikai neaizsargāti, tā iemesla dēļ, ka fiziski viņi ir neaizsargāti, tāpat kā kurš riteņbraucējs, bet arī morāli savā ziņā viņa ļoti neaizsargāja.
Šajā gadījumā es gribētu pateikt tādu vienu lietu vēl, kad jebkurš bērns, kas ir ļoti labi iemācījies braukt ar riteni, viņš pēc tam kļūst par autovadītāju, un viņa kultūra un braukšanas iemaņas ir pavisam citādāks nekā tiem bērniem, kas ar riteni pārvietojušies ļoti maz, jo viņi ir iemācījušies redzēt un novērtēt situācijas uz ceļa, viņi iemācījušies novērtēt ātrumu, viņi nomēc distanci, un viss, un tomēr mums vai šie jautājumi būtu jāatgriežās un jārunā to par tieši bērnu un skolnieku izglītošanas, braukšanas, mākas, iemaņas apgūšanas un iespēju un dot tāds iespējas. Diemžēl mums Latvijā riteņbraukšanas nodaļas ir krasi sarikušas, pamatā centri ir tikai Kuldīgā, Smiltenē, Dobelē un Rīgā. Un tāds pilsētas, liels pilsētas, kā kadreiz mums bija tās sportskolas sistēma, tās viss ir sabrukušas tikai dēļ dārgām izmaksām, velosipēdu un tā tālāk. Un šodien ir iespējas iegādāties arī ļoti normāls labs riteņas līdz 200 eiro, 150 lietots. Un bērniem nav nepieciešams jauni dārgi riteņi iegādāties, tāpat velosipēdu. Ķivers ir iespējas iegādāties veikalos, es neteikšu kuros, bet par 14 eiro, par 20 eiro, nu tad sargāsim gan galvas, gan arī normālus pilospiet un sāksim no autiņiem. Nu tā kā mēs mācījāmies staigāt, mēs sākam rāpot, tā mēs arī šajā patās ar riteņiem. Nu sāksim braukt ar 3 riteni un sāksim braukt un dosim tam bērnam, lai viņš brauc un mācīsim to kultūru. Nu tur ir tas pats sākums visam.
Bet lai vecāki laistu tos bērnus riteni braukt un lai viņiem nebūtu pārliecība, kad ir 50% iespējamība, ka man bērns var arī neatgriezties no tā treniņa, ja? Nu, tas ir tiksim, tā viena lieta ir bērni jāizglīto un ir jāstrādā ar bērniem, un tā otra, to sabiedrības daļu, ko mēs vairs šādā veidā neizmācīsim, tas ir sodu jautājums, un es domāju, ka tam valstī būtu, nu, institūcijām būtu jāpieķerās ļoti nopietni klāt.
Jā, nu vēl arī klausītājiem te tādi papildus viedokļi, kamēr nav statistikas par negadījumiem, ja tā ļoti konkrēti būs ļoti tāda virspusēja saruna, jā, un viss tiek samests, kā saka, vienā kaudzē elektromopēdi, monoriteņi, skūteri, ja vienā kaudzē un velosipēdisti, un nu, tā kā visi tā statistikai vajadzētu būt. Un vēl arī tāds piedāvājums, ja no viens no klausītājiem, ka, lai atrastos uz ceļa, ir jābūt reģistrētam ar numuru zīmi, aprīkotam ar gaismām, atcerēšo vēstu un jāmaksā arī ceļa nodoklis. Citādi auto vadītājs maksā bargu par to visu, bet ritenisti kā pelēkas peles, ja skraida pa tumšo ceļu un padara auto vadītāju par slepkavnieku. Nu, tur tiešām ir tā, ka tur ir visi mēs esam tur iesaistīti. Nu, nav tā, ka tur kāds tikai viens būtu vairāk. Bet tomēr tas aspekts par to neaizsargātību, es tomēr domāju, ka tas ir svarīgi. Kā, piemēram, mainīt arī to velosipēdistu attieksmi, ja? Jo te ir nu, tāds viens arī komentārs, ja? Vai, piemēram, par velosipēdistu kultūru runājot un tieši par to ķiveru lietošanu un personisko drošību, ja? Vai tad nesamazināsies tie velosipēdisti, kuri brauc, piemēram, Rīgā uz darbu, ja dāmas velosipēdi ir ķiveri galvā, nu ko jūs, viņi tik nebojās frizūru, ja? Nu tāda piezīme, nedaudz sarkastiski. Kā ir ar to personiskās attieksmes veidošanu pret drošību, varbūt arī nu, psiholoģiski komentārs?
Man jau liekas, ka vienmēr jebkuram satieksmes dalībniekam nu, jāiet uz ceļa nevis ar attieksmi, man ir priekšroku un es te braukšu, tāpēc, kad, nu, bet nu, vienmēr jābūt piesardzīgam un uzmanīgam, vienmēr jāskatās riņķī apkārt, pat ja tev ir galvenais ceļš, un vienalga, vai tu esi riteņbraucējs vai autovadītājs, jo var gadīties visādas situācijas, kāds nepamana, kāds, es nezinu, kaut kas notika, un kas nav tīši, un var notikt negadījums, jo beigās mūsu drošība, tā ir mūsu dzīvība. Un mūsu veselība un mūsu, teiksim, tāda pilntiesīga dzīve pēc tam. Tāpēc mēs domājam, ka jebkuram ir jāpieiet šim jautājumam, jebkuram satikmes dalībniekam ar tādu nopietnu attieksmi pret savu drošību. Pirmkārt, jāpadomā sev, un kādreiz bērns teica, oj, man ir zaļais, es varu iet, es saku, vienalga, paskaties, mazums tas cilvēks, es nezinu. Autovadītājs var zaudēt samaņu. Es nezinu, es tagad tādas retas gadījumas vien, bet viss var notikt. Kaut kādas situācijas vienmēr pārliecinies par savu drošību, pirms tu izdari kaut kādu manevru uz ceļa, tas ir viens. Otrs, man liekas, ir arī kopumā domājot par to kopējo kultūru, es jau atkal tā kā uz tādu lielāku to mērogu. Tas atkal attiecas gan uz autovadītājiem, gan uz riteņbraucējiem visiem pārējiem. Ir padomāt par to savu ātrumu. Tas mums ļoti neskādēļ patīk, jo ja kaut arī mums ir atļautais pilsētā 50, nu, reāli viss brauc līdz 60, vismaz. Bet, piemēram, ja paskatās uz tām drošajām valstīm, kas ir Skandināvijas valsts, tāpat Dānija, Zviedrija, tur arī tas atļautais ātrums tāpat, bet pilsētās mašīnas reāli brauc lēnāk, un līdz ko tu brauc lēnāk, tu vari pamanīt, tu vari ieraudzīt un laicīgi apstāties. Nu, bet, protams, ka tas attieksmes maiņa, tas nav ļoti ātrs risinājums, bet tam jābūt ļoti kompleksam, tur jābūt visiem iesaistītiem, kas tajā jā. Varbūt iesaistīt.
Ir vēl kāds klausītājs zvans, mums ir vēl mirklis, mēs varam uzklausīt, lūdzu, mēs klausāmies.
Labrīt! Tas ir labi, ka rūpējies pa velosipēdistu dzīvības senu, bet es gribētu aicināt tagad tiešām, kad sākas skola, kad šeit Pārdaugavā man novērojumi, kad viena tāda spilgta deputāte, te pie Āgenskalna tirgus, ot, kās, vai viņiem ir kaut kāds pilsētā ierobežojums, viņa nesās tādā ātrumā, un tiešām tur uz mata tiesu sabrauc tā sieviete, vēl nolamājās. Tāpat laikā, tāpat sākums skola, mazie bērniņi, līst lietus, bērns sēž pie, tani, nu, zem nojumītes. Nu, viņš resnāk tramvajs, viņš kā jau bērns skrien, un velosipēdis, nu, man pilnīgi sirds apstājās, tādā ātrumā nesas. Nu, taču tomēr jāsāk arī paši velosipēdis, nu, nerunājot, ka viņi pat ir, ja viņiem josla, te viņš uz trotuāra, te viņš uz joslas, un tas cilvēks, kas iet par to trotuāru, viņš pilnīgi nezinu, kur viņam ies. Paldies.
Jā, paldies par komentāru. Nu, tas atkal būs par to pašu, ja, ka visiem būtu jāievēro tie noteikumi.
Es par tām ietvēm nedaudz piebildīšu. Tad, kad Čakielā bija velo joslas katrā virzienā, mēs taisām kopā CSDD tādus, nu, statistiku vācām. Mēs trīs dienas bijām pa stundai tur un skaitījām tos, kas brauc pa ietvēm. Tie bija kaut kādi no 6% līdz 8%, nu, gan skūter, gan velo. Un daļa bija tāda, kas vienkārši brauc ārā no savas mājas līdz tuvākajam krustojumam. Nu tā, nu teiksim nedaudz. Tad, kad noņēma joslu, kas iet no centra uz Pļauniekiem tajā virzienā, tad tur jau mēs saskaitījām pie 60-70 stundā. Nu tā kā procenti pat tā, jā. Tad tas uzreiz tik kardināli maina, vienkārši tāpēc, ka nav tās infrastruktūras un cilvēki brauc. Un runājot par to priekšrokas došanu, ja, neskapēc, kad mēs braucam ar auto, mēs nedomājam par to, ka mēs braucam ārā uz no mazākas nozīmes ceļu uz lielāku, ja, tad skaidrs, ka mēs skatāmies, ja, vai tur kāds nebrauc. Bet ja mēs braucam pa kalno ceļu, mēs taču neapstājamies pie katra mazākas nozīmes ceļu un nepagaidam, nepaskatāmies. Nu, tā tas nenotiek. Ja. Tad, tomēr šeit ar auto mēs jūtamies tā, ka ir kaut kāda ja, tā drošība. Un es kāpēc tā infrastruktūra tiek veidota tā, ka ar velo tas tā nav, vai ejot ar kājām, ka mums ir pie katras vārtrūmes jāpiebremzē, jāapstājās, ja, nu, tas nav īsti normāli. Un tāpēc arī daudzi velobraucēji brauc nevis pa veloceļu, bet pa ielu. Jo pa ielu es varu vairāk prognozēt situāciju, nekā es braucu pa veloceļu reizēm. Tāpat arī pa veloceļu braucot zaļā gaisma ir varbūt 7-8 sekundes, ar auto tā ir minūte. Nu, tad man jāgaida, man pus laika paiet ceļā vienkārši.
Jā, klausītājiem arī ir tāda sava risinājuma. Viņi raksta, nu, skaidru un gaišu, mums ir drausmīga braukšanas kultūra, ko var izlabot ar nopietniem sodiem. Jā, nu, tiešām mēs varam novērot ļoti daudz dažādas arī potenciālas avārijas situācijas, un kaut arī es no rīta varu atzīmēt, ka velosipēdisti tika pasaudzēti, jā, pat, piemēram, satiksmes autobuss jau pilsētas robežās, jā, nu, viņam ir jādod priekšroka apdzīvotā vietā, bet viņam nogriež burtiski ceļu, un pie tam to izdara vairāk cilvēki, jā, nu, un tas notiek atkārtot. Tā kā, nu, tiešām ar braukšanas kultūra ir grūti, un vēl arī tāds labs piedāvājums, ja, nu, klausītāji atzīst, ka aktuāls rēdījums, un viņu piedāvājums ir šāds, ja negadījums notiek riteņbraucēju dēļ, tad riteņbraucējiem ir liels soci autovadītājiem dēļ, tad tiesības nost uz mēnesi, un vasaras sezonā, kad riteņbraucēju daudz, lai brauc ar velosipēdu un iepazīst situāciju no otras puses, un tad būs veselīgi abām pusēm, ja. Nu, par sodiem klausītāji piekrīt, viņi saka, ka tiešām tas ir nopietni. Nu, vēl arī pilsētā par ķiverēm vēl svarīgāks ir velosipēdu bremzes, tām jābūt ideālā kārtībā, un to raksta klausītājs, viņš saka, no personiskās pieredzes, ja šo te viņš atzīmē. Nu, noslēdzot raidījumu, mums ir tiešām pāris minūtes palikušas, varbūt nu, tādu kopsavilkumu, nu, kāds no jums varētu uzņemties, varbūt šo te izdarīt, iedot tādu nu, virzību, vīziju par to, kā varētu darīt lietas, nu, kā mēs varētu šo risināt. Varbūt mēs Kārlim dosim.
Man viena piebilda par tagad skolas sezonas sākumu, jā, tagad paliek tumšāks, noteikti lietojot gaismas priekšā aizmugurē, tā ir ļoti liela problēma, ko daudz neievēro. Arī uz veloceļa braucot ir obligāti jābūt gaismā. Un to mēs ar CSDD kopā atkal darīsim, dalīsim tos lukturīšus, bet visiem, arī bērniem, pieaugušiem visiem.
Bet, man liekas, rezumējot, tās ir trīs lietas, pie kā ir jāstrādā un visos virzienos. Tad viens virziens, tas ir, tā ir mūsu kultūra, ko mēs kopā veidojam, ko veido valsts, ko veido ministrija, ko veido CSDD, ko veido skolas, izglītības ministrija, tad tie ir bērni, kas ir jāizglīto. Tas ir likumiskais ietvers, ko mēs nosakam likumos, kādas ir katras iesaistītās puses tiesības un pienākumu un sodi attiecīgi, ja mēs to pārkāpjam, tātad šis ir tas viens lielais jautājums. Otrs viens lielais bloks ir infrastruktūra. Pilsētā tas ir jo īpaši nozīmīgi, jo faktiski jau, nu, ja mēs gribam arvien vairāk riteņbraucējus un atvieglot satiksmi pilsētā, ir jādomā, teiksim, tādā valstiskā līmenī par infrastruktūru, lai nav arī tā, ka vienā pilsētā viņi ir pārdomāti, otrā pilsētā ir iegrūsta nauda un tā satiksmes infrastruktūra ir vienkārši metama miskastē, ja jo to ir projektējuši cilvēki, kas nav braukuši ar riteni. Un trešā lieta, man liekas, ir izglītot arī, teiksim, riteņbraucējus, likt viņiem ir jābūt redzamiem uz ceļa, tas ir spilgtas vestes, man liekas, teiksim, Lietuvā, kad es iebraucu Lietuvā, visi riteņbraucēji, kas man brauc pretīm, visas tantes uz veikaliem, viņas brauc ar vestēm, nu, droši vien, ka tā nav viņu pašu ideja, droši vien, ka tā ir tāda kaut kāda valstiska iniciatīva, visticamāk, ja. Lampiņas, vestes, drošības jautājumi, tātad ķivers un viss pārējais, tas ir trešais bloks.
Jā, nu tātad darbam būtu jāturpinās un nekur mēs, nu, tā kā nevarēsim virzīties bez kopīga darbu un arī bez tāda kopīga viedokļa respektēšanas. Nu, šai mirklī teikšu paldies gan Kārlim Krēķim, gan arī Zanai Kalveršai Ķeņģē, gan Mārim Birzulim un arī, protams, Inesai Muzikantei. Prom, paldies, saku arī klausītājiem par ļoti, ļoti aktīvo komentēšanu un iesaistīšanos. Un no jums atvadās Kristiāna Lapiņa, Rīta Kārneča un Loreta Bērziņa, bet rīt noteikti pievērsiet uzmanību, raidījums saturs būs veltīts tam, kā vajadzētu attiekties pret elektroinstalāciju, jo tā būtu jāpārbauda vismaz reizi 10 gados, un citādi, ja to nedara, var sanākt nepatikšanas. Lai jums skaista diena, esiet uzmanīgi, noteikti uzmaniet viens otru un esiet savstarpēji laipni. Tas noderēs gan uz ceļa, gan dzīvē vispār. Tiekamies atkal kādu citu reizi.